Jr.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti 18ka bisha January sanadka 2025ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dood adag oo ka taagan dalka kenya taasi oo u dhexaysa soomaalida iyo kenyaanka kale oo ku aadan xilalka muhiimka ah ee soomaalidu ay ka hayaan dowladda kenya
haddii la is-istaxmeli waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo federalism katiibada in intaan ku noqonno waxaan hune la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka haba joojinta dagaalka gaza ayaa bilaaban doonta subaxnimada axadda ee 6da iyo barka saacadda gmt sida sabtida maanta ah ay sheegtay dowladda qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha kadib markii golaha wasiirada israa'iil ay u codeeyeen in la ansixiyo heshiiska lana sii daayo la haystayaasha qatar masar iyo maraykanka oo ah dhexdhexaadiyaasha heshiiskan ayaa ku dhawaaqay heshiiska arbacadii duqeymaha israa'iil ee gaza ayaa sii socday tan iyo xilligaasi sabtida maanta ah guddiga difaaca madaniga ah ee gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 5 xubnood oo isku qoys ah ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday teendhadee ku noolaayeen ee khan yuunis ee koonfurta gaza qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada qudus subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah kadib markii ay dhawaaqeen seeriga digniinta bixiya waxaana ay ciidamadu sheegeen in gantaal laga soo tuuray yemen ay hawada ka qabteen waxaana kooxda xuutiyiintu ay sheegeen inay weeraradooda ku garab joogaan falastiiniyiinta in ka badan 15 bilood oo dagaal u dhexeeyey xamaasta falastiiniyiinta iyo sidoo kale israa'iil ayaa waxaa jiray oo dhaqan galay hal xabo joojin ah muddo 7 ah bishii noofembar ee sanadkii 2023kii in ka badan 15,000 oo suudaaniyiin ah oo gudaha dalkaasi ku barakacay ayaa dib ugu laabtay deegaanada ku yaalla koonfurta bari ee gobolka sinaar kadib muddo ka badan bil oo ciidamadu ee halkaasi gacanta ku hayeen oo ay ku jirta caasimadda gobolka ayna kala wareegeen fallaagada hubaysan sida sabtida maanta ah ay sheegtay wakaaladda socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegtay in kooxdeeda goobta joogta ay kormeereen dib u laabashada dad lagu qiyaasay 15,466 barakacayaal ah oo ku soo laabtay guud ahaan gobolka sinaar intii u dhexaysay 18-kii Diseembar iyo 10-ka Janaayo laakiin qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 12 bilood oo dagaal uu dalkaasi ka socday uu abuuray qalalaasihii barakac ee ugu xumaa dunida kaasi oo guryahooda ka ceyriyey dad ka badan 12 milyan oo qof macluul ayaa looga dhawaaqay qaybo ka mid a suudaan laakiin qatarta ayaa ku sii fidaysa malaayiin qof oo kale oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga sinaar sida lagu ogaaday qiimeyn ay qaramada midoobay taageertay oo la shaaciyey bishii hore bishii noofembar ciidanka suudaan oo tan iyo bishii abriil ee 2023kii la dagaalamayay ciidamada gurmadka deg dega ah ee rsf ayaa sheegay inay dib ula wareegeen gacan ku-haynta sinja oo ah caasimadda gobolka sinaar oo muhiim u ah isku xirka deegaanada ay ciidamadu ka taliyaan ee bartamaha iyo bariga dalka suudaan ugu dambeynna madaxweynaha mansabka laga xayuubiyey ee kuuriyada koonfureed yuun suuk yool ayaa markii ugu horreysay sabtida maanta ah ka qayb galay maxkamadayntiisa si uu uga dagaalamo codsi ay baarayaashu ku doonayeen in lagu kordhiyo muddada xabsi ku-hayntiisa iyadoo baaritaan ay ku wadaan iskudaygiisii guuldaraysay ee uu amar deg dega dalkaasi ugu soo rogi lahaa kumanaan kun oo taageerayaasha yoon ah ayaa isugu soo baxay bannaanka maxkamadda waxayna isku dhaceen booliiska iyagoo ku dhawaaqayay inay taageerayaan hogaamiyaha xilka laga xayuubiyey kaasi oo kuuriyada koonfureed geliyey qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa muddo 10 sano ah isagoo isku dayey inuu meesha ka saaro xukunka rayidka ah madaxweynaha ayaa 3 December ku dhawaaqay amar degdeg ah oo soconaya muddo 6 bilood ah iyadoo xildhibaanadu ay sharcigaasi cod ku diideen inkastoo uu amar ku siiyey askarta inay xoog ku galaan baarlamaanka si ay u joojiyaan codayntaasi. Wax yar kadib ayay baarlamaanku xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha Yoon ayaa lagu xiray weerar subaxnimadii Arbacada lagu qaaday iyadoo lagu oogay eedo dembiyadu ay ku jirto in sharciga uu ka horyimid kadib markii uu diiday amar ay baarayaashu ugu yeereen kadibna uu aaday gurigiisa isagoo kaxaysanaya ciidamada ilaalada madaxtooyada si uu isaga difaaco xaragiisa. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxa aynu idiin sii anbaqaadaynaa qaybaha kale ee idaacadda. dalka Kenya waxaa ka taagan dood adag oo u dhaxaysa Soomaalida iyo Kenyaanka kale, taasi oo ku aadan xilalka dowladda ay ka hayaan Soomaalida Kenya xilli qowmiyadda gobolka dhexe ka soo jeeda ay aaminsan yihiin in dalka ay maamulaan Soomaalida, kheyraadkii dalkana madaxweyne Ruto uu Soomaalida u gacangeliyey. Doodan ayaa waxay imanaysaa iyadoo mashaariicdii ugu waaweyneed abid gobolku uu xariga ka jari doono dhammaadka bishan. maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
dood culus ayaa inta badan waxay ka taagan tahay dhexna marayso siyaasiinta guud ee dalkani Kenya, hanaanka Soomaalida gobollada waqooyiga ka timid ay intooda badan haatani gacanta ugu hayaan majaraha siyaasadda guud ee dalkani Kenya iyo weliba xilalka ugu muhiimsan. Dubada Cali Cami oo ka tirsan waxgaradka gobolka ahna hogaamiyaha ugu sarreeya xoolo dhaqatada guud ee dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad Kenyaana xilalka haatan ay qabanayaan ay xaq u leeyihiin.
Annaga dadki Kadu, nimankii caaqilinta ahaa Kadu 1963 markii ay tageen Lancaster House Conference, Ngala, Ronald Ngala, Robert Matano, William Murgor, Masinde Muliro waxay dhaheen Kenya dowladnimada ha naloo qaybiyo. Maxaa qabiilooyinkan waaweyn waa maxay ahayd malaayga weynaa ee badda ku jira kuwa yara la qaydhen annagayna la qayd. Hadda wixii baa soo baxay. Waxaan leenahay 3 options ayaa dowladdu u ahaan kara haddii la isistaxmili waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo. Federalism, katiibada in intaan ku noqonno waxaan hune la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korseexdo keli inuu jiro nin in lagu korseexdo ogolna ma jiro.
Dubad ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalkani Kenya. Xukuumadda haatan kuraasta ay ku fadhiyaan ay ku heleen malkooyinkii kala duwanaa ee dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen.
Waxaan qabnaa regionka ugu weyn Kenya, Malkameri oo Ethiopia boodhageed, PP1 oo Mandera ilaa Jerey oo Khuriga Lama badda yaan leena somo central province ijaara constituency ya kawey ijaara constituency bal maxay ahayd constituency ha waweyn oo gobolkan iska dhaaf ijaara constituency ba kaweyn central province marsabit oo NFD ahaan jirtay iyo siolo wajeer iyo Mandera iyo Garis waa 80% of the land mass wadanka 80% dhulkaas wey. Inta kale 40% kale hartay waxa weeye 20% ay ku nool yihiin.
Hogaamiyaasha gobolkani laga soo doortay ayaa sidoo kale u babac dhigaya doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalkani Kenya, baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan. Mudane Faarax Macalin Maxamed xildhibaanka degmada Dadaab laga soo doortay ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanayn in dowladda Mr. Ruto
waxay aad uga xun yihiin shaqada Nurdin u hayo, waxay aad uga xun yihiin shaqadii maaragtay yarka la yiraahda magaciisi aamin u hayo, waxay aad uga xun yihiin gaabo oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kaba fiican loo jiibay wad maaragtay uu yahay council general uu yahay awood badan uu kuleeyahay meesha hadda loo diray. Waxaasoo dhanba soomaalidii dadka la shaqeeyay madaxweynaha uu ka mid yahay Aadan Maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaal oo madaxweynaha la taliyaan nin la yiraahdo Cali Daawuud, wiil la yiraahdo maxayeed inay Idris Maxayna Macali Idris, dadka soomaalida oo madaxtooyada jooga oo xukunkii meel kaga jira madaxweynaha maalin kasta la fadhiyaan way dhigtay aad bay u dhigtay iyaga
waatay farax marka maxay tahay dadkan siyaasiinta ah ee baraha bulshada iyo TV-yada iyo wadanka iyo goobaha fagaaraha ee haatan isku hayo waxa Soomaalidu ay ku hayaan hadii marka laga reebo saraakiishaas aad ka soo hadashay
oo nolol ahaan iyo doomistir ahaan iyo wax kasta oo dhamaad ee dawladdana way laga wareegtay baa ka dhaaraysa waxa laga la wareegnayna mar aan naga xaqaan yar oo maan meesha ka helnay oo dadna ogol haday imaadeen horumarka yar oo adiga aad helaysana dib bay ku qabaan oo hataa lacagta yar oo CDF to aanaga la sii dhibaysa oo wax liiraahdo one mine one iyaga waxay dahay one vote one shilling maxaynkaas oo kale iyo meelaha istusiyano tirada annada farada badan aan ku qaadano soomaalidu waxay xaq u leheed intay u badan tahay baa ka dhaaraysa
doodan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku soo aadan yahay dabayaaqada bishani gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay doonayaan in mashaariic kala duwan gobolkani uu ka hirgeliyo ay ka mid yihiin wadada isku xirto Mandera ilaa iyo Garissa Siyolo Moyale Moyale Madogashe socdaalkaas oo Soomaalida gobolkani ay aad u soo dhaweynayaan socdaalo kala duwan oo ka horreeya madaxweyne Ruto oo ku yimid gobolkan ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu tilaabsan hayay ahaa Maxamed Farashire VOA Garissa
Jaliyadda Somali Swiss Diaspora ee dalka Switzerland oo kaashanaya hay'adda Amana Charity ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyay xarunta caafimaadka dhimirka ee Dr. Xabeeb iyo iskuulka waxbarashada ardayda aragala ee magaalada Muqdisho. Deeqdan iyo faahfaahinteeda ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Mustaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas'uuliyiinta Jaliyadda Soomaalida ee Switzerland.
Mahadsanid walaal Xuseen. Sida ogtahay jaaliyadda dalka Switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayeen dadka abaaraha oo gobollada iyo deegaanada dadka ay ka soo qaxeen iyo qaar ka mid ah iskoollada aan sii jirnay deeq oo haddii noqon lahaydo cunto kale ama quraac ardayda iskoolaadka iyo mararka qaarkood aan gaarsiin jirnay oo ay raashin marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taala caasimadda Soomaaliya Muqdisho xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo la yiraahdo Al-Bashir oo ku yaalla xaafadda Waaberi taasoo aan deeqsiina deeq isugu jirta cunno iyo gacan lacag aan ku siinay taasoo ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo aba aan wax saacidaad helin ayaan si kalsi ku tagnay annagu inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqneyn ama deeq aan la gaarsiin oo isku dashtay si aan u gaarsiino dhaqaale waxaan taageerada anaga nasiiyey jaaliid ahaan hay'adda amaana aan partner nahay oo degan dalka Switzerland waxa kale aan saaka tagnay oo qayb weyn la ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo laba goob oo ku yaal gobolka Banaadir oo qaybteeda kaxda iyo qaybteeda Waaberi marka aad ba arintaas inoo sii jidatay marka halka aan ku aragnay doktorka iyo shaqaalihiisa ragga dum isugu jira siday arinta ay dadka dhimirka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeyay haleeleen ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan isugu jira iyo dhaqaalaba dhaqaalaha aad u badneed laakiin ayagu waxay ku ahayd aad u soo dhaweeyeen maadaama aysan filanayn dad ka yimid Switzerland ama ay soo gaarsiiyeen hay-adda amaana dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noo ahayd annaga mid muhiim noo ah markaan dib ugu noqonay Switzerland waxaan gaarsiineynaa jaaliyadda qurbajoogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido
waatay Mustaf taageeradan ma mid hadda uu ku kooban ba mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaala oo aad damacsantihiin mustaqbalka
waa maasanta Xuseen mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirino aan goobo kala duwan u kala dirno sida waayo hore u diri jirna iyo dalka inaan nimaadno aan aragno isbedelka ka jira dalka Soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido sida ogtahayba markii dalka dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbedel ka jira dalka iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido marka waxay noo ahayd barnaamij aad u weyn oo annagana ay noo dhiirigelin inaan halkan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno
kaasina waxa uu ahaa Mustaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland oo u warramayay Xuseen Barre Aadan warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee dalka ruushka ayaa lagu sheegay in wariyaal u kala shaqaynayay warbaahin caalami ah oo ay v o a ka mid tahay lagu daray diiwaanka waxaa loogu yeero basaasiinta shisheeye. wariyaasha la bartilmaameedsaday ayaa ka tirsan hay-ado warbaahineed oo caalami ah oo kale ah v o a, b b c iyo current times. warbixin ay umuurtan ka qortay v o a waxaa noo soo koobaysa sahre ciidla nuur.
lix saxafi oo ay ka mid tahay kazaniya tarkaafo oo ka tirsan v o a da qaybta afka ruushka ee washington d c iyo sidoo kale irana romaliska oo ka tirsan warbaahinta current times oo ay v o a da bahwadaag yihiin iyo andrey kozenko oo ka tirsan b b c da qaybta ruushka ayaa ku jira liiska warbaahinaha iyo wariyayaasha lagu sheegay inay ka tirsan yihiin hay-ado shisheeye. xeerka ay wasaaradda cadaaladda ruushka ku soo rogtay hay-adaha warbaahineed ee dibadda ayaa dhaqan galay sanadkii 2012. muddadaasi wixii ka dambeeyeyna waxaa loo adeegsaday wariyayaal kala duwan oo xukuumadda ruushka u aragto in ay yihiin suxufiyiin naqdiya habmaamulka xukuumadda kremlinka. boqolaal hay-ado warbaahineed iyo wariyayaal iyo weliba ururada bulshada rayidka ayaa lagu daray liiska ay wasaaradda cadaaladdu ku xukumayso inay yihiin kuwa u shaqeeya hay-ado shisheeye oo dibadda laga leeyahay. wariyayaasha la eedeeyey waxaa ka mid a kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa baraha bulshada ku baahiya warbaaxinahooda. warmurtiyeedu soo saaray agaasimaha guud ee v o a Mike Abramowitz ayuu ku sheegay in v o a da iyo wariyayaasheeduba ay sifo sharciya u baahiyaan warar sugan oo xaqiiqa oo ay ka helaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay dunida oo dhan. waxaana uu si gaara uga hadlay dadaalka wariyayaasha v o a du ay ugu jiraan shaqada ay hayaan. waxaanu yidhi, waxaanu barbar taagannahay wariyayaashayada oo inta badan caqabado kala kulma gudbinta shaqada nafhurka ah ee ay bulshada u hayaan, welina waanu sii wadaynaa sida ay nooga go'an tahay in ay dhagaystayaashayadu helaan xogaha rasmiga ah ee ay v o a baahiso. mer kafa oo ka tirsan laanta afka ruushka ee v o a ayaa sheegtay in calaamada ay wasaaradda cadaaladda ee ruushku ay saartay iyada iyo wariyayaasha kale ay shaqsi ahaan u aragto kuwo macnodara ah. tarkofa waxay hore uga soo shaqaysay dalka ukrain markii uu ruushku qabsaday karemiya dagaalkii ka dhacay dambaas iyo gardarada moscow. maray ka hadlaysay shaqada ay hayso waxay tidhi, markii aan u soo wareegay washington d c waan sii waday inaan wax ka qoro amaba aan ka hadlo mawduucyada aan u arka inay muhiim yihiin. ilaa hadda inta la ogayay 30 wariye ayaa ku jira xabsiyada dalka ruushka sida laga soo xigtay warbixin ay salaasadii baahiyeen ururka saxufiyiinta caalamiga ee magacooda loo soo gaabiyo c p j.
mahadsanid sahra cidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makrofoonka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka martida makrofoonka ee v o a. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka gedo, rofeor ibraahim faarax bursalid.
saa ka warqabtaanba waxaa gobolka gedo ka dhacday musiibo aan madaxa laga tirtiri karin aadmiga ah dhammaadkii 2023 roobabkii elnino. tan iyo waagaas waxaa naga lumay oo meesha ka baxay buundooyinkii baar dheere ee buurdhoobo iyo luuq oo waxweyn ay gaareen, waxyalaya dayactiray laakiin weli wax u dhiman. waxaan la xarbinaynay ilaa maarso sanadkii lasoo dhaafay guddi dib loo habeeyo dhaqanka ay sameeyeen oo guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka gedo oo la rabo in kow daraasad adag la sameeyo wixii dhacay waxa laga qaban karo naqshad cusub iyo inta ku kacaysa, labo in dadaalada gurmadka dib u dhiska buundooyinkaas lacagaha loo ururinayay la mideeyo, iyo saddex in la raadiyo shirkad caalamiya oo ka bixi karta inay dhisto buundooyin heerkoodu heer caalamiya. shaqada ugu muhiimsana marka hadda aan hayno waxa ahayd inaan mideyno dadaaladii, labo inaan wacyiga dadka kor ugu qaadno, iyo saddex in daraasadii lala yimaado kadibna dib u dhiska aan bilowno haddii ilaahay awoodda la ogolaado.
maxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda?
ilaa iyo hadda waxaan midaynay dadaaladii kala duwanaa ee jaaliyadaha kala duwan ee soomaalida ay lacagaha ku ururinayeen. waxaan midaynay dhaqankii iyo arrimihii bulshada in meel looga soo wada jeesto dib u dhiska buundooyin gobolka gedo. waxaa noo qabsoomay inaan ku guulaysanay inaan dhisno guddi heer gobola oo degmada baardheere iyo buurdhowo iyo guud ahaan gobolka gedo miyi magaalo ka shaqeeya oo lacagihii ururintoodii bilaaba waxaan hadda gacanta ku haynaa daraasadii la rabay in lagu hawlgalo oo aan rajaynayna inay usbuucyada soo socda haddii ilaahay raado diyaar noqoto si markaas qorshihii yaboha aan u bilowno kadibna dib u dhiskii shirkadii shaqada bilaabi lahayd aan raadinay insha allah oo aan gelinno tartan caalami ah si dad taya leh lacagta loogu talagan wax ku qaban kara ay usoo baxdo insha allah. Waxaa kaloo noo qabsoomay oo cajiib ah milkiilaha madaxa dahabshiil group maxamed siciid oo markii ugu horreysay $300,000 noogu yabahay diyaarna laa xilligii loo baxday inuu soo shabaadiyo ilahay oo aan rabnay inaan ku dhisno buundalugeed la rabo inta buundadii weyneed laga gaarayo in dadka reer baabeer looga badbaadiyo masiibada iyo culayska ka jira dadka wabiga hadda ku dhacaya si iskuulladii iyo caafimaadkii dhakhaatiirtii iyo ganacsiyada yararka bal dadka lugtooda inay ku shaqaysan karaan inta laga gaarayo buundooyinka oo laga yaaba inay sanadii ka badan qaadato haddii ilaahay uu diro ogolaado.
Dadkaan ka warqabin xaaladda deegaankaasi haddii aad sawir ka siiso ahamiyadda buundooyinkan ay leeyihiin iyo baahida loo qabo waa maxay?
Gobolka Gedo gobolka weynaa la yidhaahdaa si gaara markaad fiiriso degmada Baardheere iyo degmada Buurdhuuqo waxaa ka burburay laba buundo oo caalami ah gaar ahaan Baardheere waa ubucda dhaqaalaha koonfurta Soomaaliya waxay toos u saameysay ganacsigii dekedda caalamiga ee Muqdisho waxay toos u saameysay ganacsigii suuqa bakaaraha ee caalamiga ah waxay saameysay ganacsiyadii isu socodkii Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia waxay saameysay isu socodkii gobolka Gedo iyo gobollada ku lug leh ee Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo Baye Boqolba leh si kale marka loo dhigo buundada waxay noqotay ay keentay culays ah in adeegyadii iyo dadkii iyo badeecadihii inay kala xirmaan sanad iyo dhowr biloodna ay hoos u dhigtay noloshii caadiga ahayd ee reer Baardheere reer Buurdhuuqo guud ahaan gobolka Gedo iyo gobollada kale ee ku lug leh.
Intii aad hawsha ku jirteen maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor yimid?
Marka laga yimaado caqabadahan guud oo amni ee u baahan in xukuumadda iyo maamulada iyo dib u heshiisiin dhab ah iyo xasilooni siyaasadeed in dalka uu helo marka laga yimaado dhaqaale darrada daadadka joogtada ay abaaraha isdaba socda colaadan guud marka waxaas dhan laga yimaado waxa ugu muhiimsan waxaa weeyaan in buundooyinka markay meesha ka baxeen ganacsiga uu istaago noloshiina ay toos u saameyso sidaas si lamid ah nolosha qaybaheedii kala duwana ee dadkana inay saameyso dhaqaale sameyn kariya mana waxbarashadii caafimaadkii arrimihii bulshada amniga kulligood inay saameyso ayaaba marka ugu muhiimsan caqabadahan marka la fiiriyo waxaa weeyaan in dadka ra'yi ahaan aysan heerka wacyigooda markaa fiirisid uusan u bislayn wax amni ka baxsan dadku aysan aada ugu baraarugsanayn culayska buundo maqan ay keeni karta aan ka ahayn dadka magaaladaas jooga ay toos u taabanayso tusaale ahaan 40 ilmaha iskuulka dhigtaaba hal mar doon la qallibantay ilaa naxariistiisa iyo dabaal bay kaga baxeen gabar aroosa bay la qallibantay markaasa manxaasadii ku dhimatay oday waayeelaa ku dhacay waa laga soo qabtay gabaray fool fudud haysaa ku dhacday waa laga soo bixiyey ilaa foosh dhab la ay qabato markii masiibooyinkaas joogtada caqabada ugu horeeya ah in lagu qanciyo in xukuumadda iyo maamulada iyo bulshooyinka soomaalida gaar ahaan ganacsatadeeda inay ku dhiiradaan in xoogga la saaro dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka gaar ahaan buundooyinka burburay sida Baardheere iyo Buurdhuuqo kale.
Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland wax wada shaqeyna ama xiriir ma la yeelateen?
Culayska haysta wuxuu noqday in mudnaanta koowaad ayaga ay u tahay amni oo aad ka warqabtid ba labadooda haddeen culayska dhex jiro laakiin wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta ee Muqdisho iyo Kismaayo waa iska warqabnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha xafiiska maamul goboleedka Kismaayona waa iska warqabnaa maamulka gobolka Gedana waa iska warqabnaa odayaasha dhaqanka iyo guddiga anigaan guddoomiyahayna waxaa naga go-an inaan qof kasta oo ay talada buundooyinkaas inay wax ku daraan ay ka go-do inaan la fariisano oo aan ku qancino in mashruucina lagala shaqeeyo sababta ugu muhiimsan oan rabay inaan uga faa'iidaysto in baaqan aan bulshooyinka soomaalida u gudbinayo waxaa weeyaan inaan bogaadiyo mahadnaqno una duceyno ilaahay ka sokow subxaana watacaala maxamed siciid gees daabshiil gruub oo ninkii ugu horreeya $300,000 ku deeqa argeysa lacag laga soo diray in Gedo lagu dhiso waa tusaale kheyro caadi sidii suuqii u aheen ay soomaalida dhan ugu gurmatay annagaba aan qaybta ka ahayn oo kale.
Haddii wax walba sidii la rabay ay u socdaan goormaa laga yaabaa in hawsha rasmiga aad bilowdaan?
Dhowrka usbuuc oo soo socda 2-3 usbuuc daraasadii waa naga diyaar haddii ilaahay uu dilo ogolaado 2-3 bilood ma qaanan doonta in shirkadii caalamiga ahayd ay dhisi lahayd iyo yabohiibaan aan diyaarino haddii ilaahay uu dilo ogolaado dhismaha waxay ku xirnaan doontaa waa arrin farsamo shirkada dhisaysa oo rabna inay noqoto shirkad caalami ah oo tayo aan xoogga saarno sanadii bar ilaa 2 sano labadaas buundo diyaaray ku noqon karaan in la dedejiyaana wax weyn ay soo siyaadinaysa ma laakiin waxaana wax dhaxalgala oo 100 sano iyo siyaada joogi kara inaan ka shaqeyna inaan dhisna haddii ilaahay uu dilo ogola marka sanadii bar ilaa 2 sano waqti abaan indhaha ku haynaa laakiin waxaan dhiseynaa buundar lugeed lacagtan dahabshiil ay bixisaan ku dhiseyno saddex bilood soo socota u soo horeysa haddii ilaah wado.
Daraasaadkiina ma ku darteen sababihii hore u dhaliyey in buundadu u dubto in laga gashaanto?
Way ku jirtaa oo dee hoggaanka dhaqanka shaqada ugu horeysa hadda ay qabanayan waxaa weeyaan in inta laga gaaraya dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo loogu tashan karo dib u dhis la taaban karo oo kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan oo gobolka Gedo uu qeyb ka yahay laga gaarayo noocaas intuu ka imanayo in laga tashado qaabkii loogu hirtay yarka lahaa dayac noocaas oo kale inuu yimaado. Tusaale ahaan, inaan ka shaqayno haddeer dhisidda keliya maana ilaalintooda inaan ka shaqayno, sidoo kale in gobolka Gedo keliya aan la fiirinin. Gobolka Gedo waxaa laga qabtaa oo tusaale u noqda gobollada kale ee buundooyinka leh sida gobolka Hiiraan iyo wixii lamid a. Casharada aan baranay waxaa ka mid ah waan safar ugu tagnay dhisma hadda buundada ka socda magaalada Garowe tagu Garowan cashar ka soo qaadanay oo iskaashi caalamiya iyo kan gudahaba isugu jira, laakiin aan rabnayna casharadan kasoo qaadanay intan aan ku dabaqno sidaasi lamidan uu cashar u noqda gobollada kale ee Soomaaliya.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii martida makrofoonka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makrofoonka. halka dhegeystayaal, wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Kenya, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kula dardaarmay ardayda doonaysa inay mar kale sameeyaan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare inay ka faa'iidaystaan imtixaanka la samayn doono bisha toddobaad ee sanadkan. intisaar saale xuseen ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
hadalkan ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xariga ka jarayay qaybta casharada dheeraadka lagu qaato ee loo yaqaano tuushanka ee dugsiga hoose ee Lenana ee ku yaala deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Dagoretti ee ismaamulka Nairobi. Mr Ruto ayaa waxa uu muujiyey sida dowladdu ay uga go'an tahay xaqiijinta in ardayda aan dib loogu dhigin sababo la xiriiro natiijooyinka hoose ay keeneen amaba xanuun ku yimid xilliga imtixaanaadka. wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Julius Ogamba ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sare u qaadidda waxtarka hannaanka imtixaanaadka qaran. haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in dowladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanaad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha toddobaad? waxaan arrintani wax ka weydiiyey Doktor Cabdisalaan Aadan oo ah maamulaha kolleejka Macriifa.
imtixaankii soo baxay asbuucii la soo dhaafay oo form four ama KCC loo yaqaan secondary-ga, waxaa muuqata in ay dad fara badan oo ka badan half ay heleen natiijadii ugu hooseysay oo D ah, oo jaamacad iyo college labadaba lagu adi karin haddii lagu aadana ay tahay safar dheer in ruuxu u galo. kadib markii saas ay dhacday, marka Minister of Education iyo Educators waa hadleen, waxay dhaheen intaanu ruux oo fara badan umoodan haafe 700 iyo waxba loo qiyaasay inaysaanan ku tagaan ma fiicno. marka maxaa xal oo jiraa lahay? xalkii marka waxaa lahay waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhexdiisa la qaado, weligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhexdiisa la qaado, taasoo la rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodii, qaar ay jaamacad ay ku aadaan, qaar ay college ku aadaan. taas ayaa keentay marka in laga fikiro in imtixaan sanadka dhexdiisa la qaado. waxaa kaloo jira in waxaan ognahay in imtixaan waxaa la jiray KCP waqtigeedana uu soo dhammaanayo 2027, taasoo ay naga xigto taqriiban 2 sano, in dad fara badan markay dhexdu ku hari doonaan oona systemkii horena la qabsan waaye, systemkii dambe soo socdana cumri ahaan la qabsan waayen doonaan, taasoo keni doonto in dad fara badan ay dhexdu ku haraan, taasoo culays ka keni karto familiyaasha iyo wadanka iyo dowladdaba u keeni karto dibudhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo haynin.
dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa weli fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay galayaan ardayda sanadkan 2025 u gudubtay fasalka 9aad. mar kale Doktor Cabdisalaan ayaa arintaasi faahfaahinaya.
9-ku marka waxaa weeye waa fasalka ugu dambeeyey ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaano, oo junior secondary school loo yaqaano luqadda, yani ama tamska, ama tamska loo isticmaalo tacliinta Kenya. sidaan unahay in ardaydaas ay soo dhaafeen grade 6 kaasoo dhigma 8. marka imtixaankan hadda ay gali doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsanaa ee ruuxa lagu qaabeyn karo mustaqbalkiisa qaabka u yaalo dhanka takhasuska. dad fara badan a laga yaabay inaysan ogeyn in sanadkan imtixaan la gali doono grade 9, oo grade 9 kaasna muhiimaddu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidkuu qaadan lahaa, yacni pathway, hadday noqoto art, hadday noqoto sport, hadday noqoto technical, hadday noqoto engineering, hadday noqoto science, hadday noqoto yani afarta shanta pathway oo loogu talagalay CBC-ga. Martaas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin. Imtixaanka markay gudbaa marka waxay u sii gudbaya marka wax loo yaqaano senior secondary oo saddexdan sano marka waxay waa takhasuski jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu hadda bilaabayaa, si jaamacaddan ay u soo noqoto saddex sano aysan ahayn afar sano. Marka waa muhiim in waalidiintu ay ogaadaan in imtixaanka soo socdo uu ka muhiimsan yahay kii grade six uu ka muhiimsan yahay, lana wuxuu qaabeynayaa mustaqbalka cunuga iyo tacliintiisii meeshu loo jihayn lahaa.
Sidoo kale Doctor Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada Kenya, gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan, walow dowladda Kenyana ay arintaasi ka sameysay dadaallo xoogan.
Caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in horta lahaynin macalimiin ku filan oo train, oo systemka train ku ah, inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo inay seniorska baraan iyo in juhud fara badan socoto waa la socdaa, laakiin weli gaabis uu jiro. Tan labaad, dhanka fasalada, yacni fasaladu kuma filno, sababta waxaa weye cunugii form one aadi lahaa weli wuxuu joogaa primaryga, wuu joogaa, fasalo ku filan lama hayo. Ilaa iyo waxaa la sheegaa 16,000 fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay dhammaadkiisii, wax waa la dhisay laakiin waxay la dhisay meel ma gaarin. Waxaa kaloo jira dhanka oo laabka oo waxyaalo fara badan oo CBC waa practical-kiina marka laabab looma hayo, gaar ahaan iskuulada dowladda. Iskuulada private-ku waa dadaalayaan oo waxood waa samaysanaa, laakiin dowladda weli waaye.
Golaha qaran ee imtixaanaadka dalka Kenya ee loo soo gaabiya NEC ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha toddobaad ee sanad kasta, iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare la sameyn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeba loo sameyn jiray. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waa tan Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysa.
waan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo u caawa marti igu yahay hal abuure Maxamed Ciise oo ah madaxa xarunta Hidasoor ee ku taalla magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. waxaa barnaamijkan Maxamed Ciise caawa uga sheekayn doonaa afar hees oo ka mid a heesihiisii ugu horeeyey ee uu sameeyey, oo ay ugu horeyso mid uu sameeyey hooyadiis, oo ay ku xigto mid uu sameeyey xaaskiisa, iyo sidoo kale walaashii isaga la dhalatay iyo kuwo kale. Waa caawa iyo caweyska Washington. kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Sharaf ay tahay iyo in maaragtay barnaamijkan aan kugu wareysanayo caawa. Horta barnaamijka caweyska Washington, su-aashan qof kastoon barnaamijka ku wareysanayo waa weydiiyaa, bal sida barnaamijkan iyo intaad ka warqabtid barnaamijka caweyska Washington.
Runtii barnaamijka caweyska Washington muddaan la socday, runtii waana ka warqabaa inaad fanaaniinta iyo buwaanada aad keentid. Runtii mar waxaan ogaa ugu dambeysay ama maqoba, laakiin inuu aha nimcaan ilaa cumar aad wareysanayso waa ogaa waxaadan u dhaliystay.
Waa isku magaal aad ka soo jeedaan marka isagaa balaha aad gaar u daneynaysaan
maleynaawayahayn.
Marka lasoo dhawow Maxamed, waxaan rabaa caawa inaan barnaamijkan aan bal ku bilo ana heese badan aad samaysay dabcan, oo fanaaniin aad loo dhegeysto ay qaadaan, laakiin waxaan rabaa in caawa in aan qaybtan ugu horeysa kusoo koobo bal heesaha ugu horeeyey ee aad samaysay iyo waxa ay ku saabsanaayeen iyo cidda qaada iyo waxa kaa keenay. Marka taasaan rabaa inaan caawa aan qaybtan hore ee wareysiga aan uga hadalno. Marka bal heesaha waxa kugu dhaliyay inaad samayso kuwii ugu horreeyay aad samaysay, igu bilow.
Horta waa mahadsantaha Caasho, mar labaad adiga iyo dhammaan bahda VOA-da. runtii heestii ugu horeysay ama heestii ugu horeeya waxaan dhihi karaa runtii haddaa xusuusansa waxaa jirtay hees dalsan la dhihi jiray ay wada qaadeen xasan xasan matar iyo magool waxaa ku jirtay in yaroo la haysay orkan dabarka lagu xilo meel dheeran laga dayay wichis aniga horta fanka waxaan ka bilaabay ama halabuurnimada waxaan ka bilaabay inaan heeso ka dhex wareego guriga ama hooyaan ku bilaabay xaaskan ku xijiyey gabar walaashayaan ku xijiyey marka horta runtii xaafadan ka bilaabay saasay maaratay halabuurkayga
marka ma dareen markaas keena ayaa jiray mise waxaad tiri mar haddiiba inaad wax samayso ay tahay bal halkan ku tijaabi
maya horta runtii tan hooyo oo kale tan hooyo ay ugu horeysay runtii erayo ku saabsan hees aan qoro runtii waxayna ahayd mar aan hadda ka hor doonay hooyo oo runtii hooyo waxay ku sugnada nairobi waxaan is yiri bal hooyo waa qof waayeelah u tag ee soo celi runtii waa soo celiyey markaan ugu tegay nairobi waa fisian soo qaadatay waa soo raacnay markaan soo raacnay ayay runtii eryadan ugu dhasheen hooyo anigii keligay oo muddo aan moogaa marka sidaasay ahayd runtii heesta hooyo oo runtii heest daraan ahayd
maxay markaa heestu leedahay
heesti waxay leedahay hooyo xaqiiqdii xikmadaha ilaahi iyo qur-aanka iyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo xilligaan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaada aanu mogeyn maxaan ku xagtoo dareentay marka qeybta labaad marka qeybtan waa beijka koowaad beytka labaad waxay leedahay dareenka aniga keliga isku masoo koobin oo runtii waxaan la qeybsaday aniga hooyaday waa nooshahay soomaalida labay qeybsataa in hooyadooda dhimatay in hooyadooda nooshahay inta dambe waxaan siiy marka inta hooyadooda dhimatay oo hooyo xuskaaga xaadii dhaqaaqdo xilligii la joogaba ducan kugu xiriishaa inkastoo laxan kugu dhahay xaflad baan sameeya ducan kugu xiriishaa ee daryadeeda maxaad xabadkay saartay xanjeerkay ugu adkaysay xanuun waa ila bartee maxaan ku xagtoo dareentay waxay ahayd runtii hees waxaana uriyay maxamed saciid bikeya
heesta ma bikeya sameeyey
anaan sameeyey bilaak bikeya curiyey
curiyey mise qaaday
heesta anaa curiyey laakin bikeya qaaday sorry
ha adaa miraha iskale eryada
yes anaa le eryada
maxamed saciid bikeya qaaday marka laxanka siduu dhacaya heesta
hoyoy xaqiiqii xikmadaha ilaahiyo qurankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hoyoya xilligan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaladaada anoon weyn maxaan ku xagtoo dareentay saasayadna
marka intaad wada socoteen ay kugu soo dhacday marka misle xilligaasaad samaysay mise markii aad meeshaad u socoteen aad gaarteen oo erayadiina maskaxdaada ay kusoo dhacdhacayeen kadib aad samaysay
may horta aniga markaan diyaaradaha saarana danada badanaa ma hurda mogtaha runtii haddaan hurdana wax yaroo minidaa indhaha isgeliya kadib waa ka kacaa hooyo way hurday waa fiiriyey notebookaan iskala soo baxay sidii aan ku qoray marka sidaas ahaydno
diyaarad dusheedaad ku samaysay iyo hooyo dhinaceeda
dhinacigii fadhiso yes idan way huntays markaas ya
marka hooyo ma u fasirta oo ma u sharaxda heesta
may horta actually ma ogeyn laakiin habeen aan xaflad ka khudbeynayay oo hees kale ay qaadi doonto marka habeenkaas qaadaysay hodan cabdiraxmaan ayaan runtii sheegay habeenkaasay ogaateba inaan heestaas ay jirto iyadana loo qaaday iyo hooyooyinka soomaaliyeed marka habeenkii aa eri waxaa kaloo jirta hees hooyada way fadhisaa halkana oo maxamed saciid bikey u qaado oo hooyo ugu talagalay runtii marka habeenkaasay ogaatay
maxaa intii ka horeysa aad ugu sheegi weydo oo sababa inaad u sheegi weydo
runtii waxaan isdhahay dadka qaar xoogaa hal abuurada iyo xoogaa maaragtay marka waa xoogaa waa ka qarinaya ya
maxaa islahayd maxaa madaxaaga markaas ku jiray oo isleyd haddaa u sheegta way dhici karaan
amay khaylisaan isdhahay mugtax yaa hooyo marka amay khaylisaan sir
marka waxaa siri
habeenkii si publiga aan ugu dhex sheegay dad badan iyadoo dhex joogtaan u sheegay habeenkii oo ilaa iyo habeen ahayd xaflad jirtay ahayd oo microfoka aan haystaan sheegay
marka layaab may ku noqotay mise way ku faraxday macnaha dareenkii kasoo noqda hooyo siduu ahaa
runtii aada u fiicnaa waxaan ka aaminsanaa maba ahaynba marka markii marka hadii waxayba ahayd mar hore inaan u sheego inta aan ku farxay
oyoo ya haqiqi hikmada ilaahiyo urankiyo hadis yadu maxay ku xuseen oyoo chogay mahan chief ka hanibe hala dadan onu be mahan ku hakto dareen liyan alosh chogay mahan chief ka hanibe hala dadan onu be mahan ku hakto dareen sab shi marka naftayda haqa jamiyan dunya hoyo ambaro to doba hajku geyo kahjab ilahay kahjab yanarki kahjab ilahay kahjab yanarki sab shi marka naftayda haqa jamiyan dunya barat toba hajku geyo kahjab ilahay kahjab yanarti kahjab ilahay kahjab yanarti saga hadayda kiciyo xilligi la jooga baxna baan sameeya oyo oyo saga hadayda kiciyo xilligi la jooga baxna baan sameeya oyo
marka marka hooyad ku bilowdi yaa ku xigtay
طبعاً محاك حتي حاسك يا اللي نقولي قرقي أقول أحمر يا سلام
أيوة أوركي دورك اللي وحرات هاي
أمال غير اللي قد يجينا مركا محاك حتي حاسك محاك حتي
أو أيضر أتكسي فايسي
هاتو حي هات إيضا مقالة إيضا قصو مقالة إيكسو جدا مع بيهد كل شام إيضا maartay kasoo jeedaan habeenkaas maartay maalintaas hees kasmay darmaan aasha khasiday sida dayax nooray ilwaatay ma quruxay inda deerinayay dareemay inaan helay naftay ku diirsanayso dugsiga kalgacalkay dajinaysay maankayga durdurada albuur markay diri ku hooraan dacalada xareedda leh waxyadu dul jiifaan iduu sidii ugu daraadaraan ayaan ku gudbsadaa soo
iyadana ma ka qarisay mise waad u sheegtay
إذا أفرنت هذا رأوا بشيء يه ويبقى جدا
هسا نكون سمعين دونا وكو تري
ها ويبقى ورخبت جدا
مركا حل قاعد سمعيني سو إن إمس سنة مركز يحاسك عاقتا هاي
مركز وحي هي لبعت سنة نولا مات مركز
مركز سنة تقول أتكو بيكتي أو مركز قيل بيبلا هيدا
ها قيل لها لكن ها قيل لها صحوة بنتا ما
مركا ما كنتري كوكا لا كدر مركا لاني قرسو ما كنتري مثال كاسي كو قناعة
ما متكلا تكتو كتب بيسيبا او يدا سيدا شكتو كل سنة قورو اللي هو نمعان قاس نمعان قاس نمعان
او سلا يدا دو سميسي
ها
اي مركا يسان اسكتو دو بدعا يا راسنا كدر محيكو ديويد
أرس كورين قبتي.
أرس.
لكن أريدان هذا سنة جورد وحاكوتشتي. وحاكوتشتي سيرو دريلا كالس ودو. إمين كات سبكي ذهب كي هوري سدح جرو كلي إيجي سايشا. سمن كان كو عاشق سجاشا نبي كلي إيجي سورو دادي وعند. ولو سيدي ديو ما تابك سيدتا. ما فهمت.
أكيد أكيد. مركان معانا قادم ياتنا.
ها نوعانا قال سند قول الله هاي
سايو دعي سايدنا قدر
ما وحكوا ده لحنك
ها سيدا 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 وقولوا قينا هاي
سبن كان كو عاشقي سقا شانات كي مجيد كرمت قولي هاي
لفنا مجيدي
سورة دادي وعنيدي
suuradaadii wacnaydiyo weli waa sideedii maantaad ka sidataa ka sidataa maantaad ka sidataa saasay u dhacaysaano ya
inta badan laakiin ma badna in abwaanada kulleyba haday inay jirto waa laga yaaba, laakiin aan ma xusuusan karo haday jirto. Abwaanada inta badan inay hooyo wax u sameeyaan, xaaska u sameeyaan, bulshada si guud inay u sameeyaan, laakiin inay qof walaala u sameeyaan ma badna. Maxaa taada keenay?
Runtii horta si kale hadaan kuugu dhigo, marka laga soo tago waalidkaaga iyo ilmaha adiga dhashay, inta kula dhalatay iyo inta kale qofka kugu jecel waa walaasha hortasugu ya. Marka Mareyka soo galay, runtii fariintii koowaad ii timid waxay ahayd gabarow walaashay ahayd. Marka runtii meel weyn ayay markaas maaragta runtii iga taabatay, oo ilaa ay hadda weli waa xusuustaa. Marka that's why ayaan u hayay, oo runtii waqtigan inaan sameeyana ugu soo deeganta saas ahayd.
Macnihii fariintii ii timid marka aad leedahay soo dhaweyntiiba, mise dhulka aad ka timid macnaha kaaga soo dirtay?
Waxay Soomaaliya ka timid fariinta 2000-kii waa Mareykanka markaan soo galay. Fariintii koowaad aan helayo waxay ahayd gabar walaalay ahayd, walaashay ahayd u dhalatay. Runtii waxaanu ku farxday inay hamigeedii uu qabsoomay ay maaragta anaana cidda ugu weyn oo ugu curdsanaa. Marka waxay fariinteedu waxay ahayd inay hamigeedii hadda uu maaragta hirgalay, maaragta saasay ahayd basically.
Ayadan yaa qaaday heestaasi?
Salan Nimcaana qaaday ya.
Iyadana laxankeeda sidee u dhacaysaa?
Waxay u dhacaysaa dhalashada walaalnimo waa mid liidano dhuux iyo lafaha jirto, laba waalid wada dhalay dhabanadooda isleh. walaashay la dhalatayada igu dheera baayo sidii dheeman ifaysaan adduunka kuugu dhowraa. Dhalashada macaankeeda waxaa dhadhankeeda garataa markuu dhinacaaga joogo ruux kuladhashay kuna dhiirigelinayo kalgacalaan dhammaan baa qalbigeyga dhigato allow dhagxumiya ciilka ilaali dhibaatana ka dhoor dambaalka walaalnimadeena waa mid dhaxloho dhalashadeena u taagan dhiigii diir baa inaga wada dhexeeyo kalama dheeraano hadda walaasha waxay degantaha meel i jirta haf kilomitr markaysa duca ku jirta kalama dheeraana ere mugta
ilaahay wuu ka aqbalo ilaahay wuu sukiisoo dhaweeye
exactly saasay ahayd
marka maqadana waa la dhaha oo maalintaad lahayd malaha ilaahay ka aqbalo markaasaad heesta tirinaysa iyada soomaaliya joogta aadna waxaad joogtaa maraykan
maya intay wada joognaa markaas ka wadaa markaa heesta sameynayay walaalnimada farinteedii iyo qalbigii waxbaa isku yimid mugta intay joogta markaa waayay timid marka way joogtaa laakiin qalbigaa ugu hayso ma
qalbigaad ku haysa haa marka tiibaa ilaahay aqbalay
exactly marka dhibcaan sidaana u dhacaysa umalayna dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle walaashay ila dhalatay adaa igu dheera baayoy sidii dheeman ifaysa adduunka kuugu dhowra adduunka kuugu dhowra saaseedmo
dhalashada walaalnimo waa mid dhidbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle dhalashada walaalnimo waa mid dhidbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle walaashay ila dhalatay adaa igu dheera baayo sidii dheeman ifaysa aniga aan ku dhowra anigu ku dhowraya walaashay ila dhalatay adaa igu dheera baayo
dhamaatay hooyo xaaski iyo abaayo aad ka dhamaatay xagee u gudubta marka dhinacee aaday
waxaan aaday heesay qaadaan waxaa jirta farxiifiska iyo urgeya jirto heeskaas waxaa ladhaha baladweyn
farxiifiska iyo urgeya qaada
haa
maxay ka hadlaysaa iyaduna
runtii ani horta ma arkin maaragtay baladweyn weli ma arkin laakiin heestaas waxay ka hadlaysaa allow yaa bil iyo laba dhulka meel barwaaqaa ku yiraahda soo baro ku yiraah dhul soo baro heestasaasay ahayd geedaha baarta dheer bidhaantii udugale gobta alle ku beeray waa idin bariidanayaa dhulka quruxda badan ee loo wada baseeliyo baladweyn inaan tago ay ahayd heesta
dhul aadan weligaa tegin
haa
dhul aadan weligaa tegin inaad sifo ka bixiso sidee ku macnaha ku timid
runtii waxay ku timid maadaama hadda dadkii maaragtay yani aniga badanaa siyaasadda iyo aan daneeyaa oo dadkan siyaasadda aad maaragtay ugu taxalluqayaan kamid ahay especially gobolkan Minnesota. Marka waxaan leedahay haddii aad lacal la rabto xildhibaannimo waxay xildhibaannimadaada taallaa beledweynaa leedahay, marka sidaasaa ku keenay dhulka quruxda badan iyo loo wada kaseelayo beledweyn inaan tagay ahayd heysta.
Marka ammaan sii hormar staad istiriintaadan cod u doonan iyo in lagu soo duubo aad iyo aad ayaad mar kale umahadsan tahay Maxamed Ciise waqtigaad siisay barnaamijka caweyska Washington. Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta beledweyne uu sameeyey abwaanka Maxamed Ciise oo ay qaadaan Yurub Geenyo iyo Farxiyo Fiska. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo, waa Caashi Ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.